Третій день листопада, понеділок, прямий етер Радіо НВ. Шановне панство, шановна аудиторія, мої вітання. Дякую за те, що ви перебуваєте з нами в одному товаристві. Я називаюся Олег Білецький, і найближчих дві години ми проведемо з вами, я сподіваюся, разом. Маємо чотири великих теми до обговорення. Кожна з них передбачатиме таке собі, знаєте, занурення, глибший аналіз, але по кожній з них я скажу зараз кілька слів. Отже, про що йтиметься? США та Китай домовилися встановити прямий військовий зв'язок. Про це інформує мій очільник американського оборонного відомства Піт Гегзет. За мить поговоримо про це. За 25 хвилин згадаємо про останні заяви Дональда Трампа. Вони стосуються України і томагавків, але не тільки. Трамп погрожує Нігерії військовими діями через ставлення до християн. Ці слова пролунали за добу по тому, як Абуджа опинилася в переліку столиць, які викликають занепокоєння США. За 25 хвилин детально згадаємо і про це. Ну і наступна година пророкує нам ще дві теми. Україна тепер має більше Петріот, заявляє Володимир Зеленський, і дякує за це Німеччині. Ми цією темою відкриємо наступну годину. Ну і на фінал поговоримо про репараційний кредит для України. В найближчі тижні Єврокомісія представить альтернативу, але якою вона буде? Про це все детально наприкінці нашої зустрічі. Просто зараз привітаюся з моєю і вашою першою гостею. Нині це Наталя Плаксієнко-Бутирська, експертка з питань Азійсько-Тихоокеанського регіону і магістерка зовнішньої політики, старша аналітикиня Центру «Нова Європа». Мої вітання, доброго дня. Маю сподівання, пані Бутирська нас чує. Ще раз давайте протестуємо зв'язок. Чи ви нас чуєте? Добрий день.
Добрий день. Уже зараз чую.
І ми вас тепер чуємо, і це чудово. Ну, слухайте, заяви Дональда Трампа, власне, те, що стосується в цілому його різновекторної політики, там про різні континенти можна говорити. Я вже згадував про африканський континент, про Нігерію, але почнімо з Китаю. Отже, ось це відновлення військових каналів зв'язку між Сполученими Штатами або між Вашингтоном і Пекіном після зустрічі Трампа і Сі. Яке значення ця новина може мати, те, про що Піт Гегзет інформує, і наскільки саме зустріч, фізична зустріч лідерів обох країн, вона тут відіграла свою роль?
Значення має велике, тому що Сполучені Штати Америки та Китай, вони повинні мати між собою такі військові контакти, позаяк не тільки їхні інтереси, але їхні військові кораблі, військові літаки можуть зіткнутися неочікувано, несподівано, знаєте, ненамірено у будь-якому кінці світу, але насамперед в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, що стосується Південно-Китайського моря. І тому такі контакти військові між такими країнами, вони завжди дуже важливі для того, аби це зіткнення випадкове якесь не сталося і не викликало негативні наслідки для відносин обох країн, для світу і так далі. Ці відносини, ну, це такий, знаєте, природній процес, і військові завжди між собою спілкуються, тому що двом країнам, двом потугам є про що говорити на військовому рівні, і не тільки не те, що про розвиток відносин, але принаймні для того, щоб убезпечити один одного від таких от випадкових подій. Після того, як Ненсі Пелосі відвідала Тайвань, китайці відмовилися контактувати на військовому рівні з Сполученими Штатами Америки і дуже були такі вперті в тому, щоб налагоджувати нормальний контакт між країнами, який був до цього. І тому певним чином поновлення цих зв'язків, можна сказати, це позитивний сигнал, тому що сторони після цієї зустрічі демонструють не тільки налаштованість на певний такий позитивний манер між собою в економіці, але і от в тому, щоб їхні якісь суперечності, вони теж були на різних рівнях якось влагоджені. Тому ця сфера є важливою, це непоганий сигнал для всіх.
Ну, Трамп в характерній манері говорить гучними словами, та про те, що ця розмова, ця зустріч із Сі Цзіньпінем була відмінною для обох сторін, за його словами, призведе до вічного миру. Це його слова, які він написав у соціальній мережі True Social. Скільки в тому є правди, я так вас запитаю, тому що, ну, слухайте, про закінчення там восьми воєн ми теж чули, але розуміємо, що це навряд чи може мати щось спільного з завершенням, скажімо так, звикористання корінням природи цих конфліктів, а це означає, що вони повернуться. Я за цією аналогією припускаю, що про цей вічний мир теж належить говорити, ділячи на щонайменше 10.
Я цілком поділяю вашу думку, тому що вічний мир серед стільки великої кількості протиріч між двома країнами, звісно, це дуже велика заявка. А особливо зважаючи на те, що навіть домовленості, які безпосередньо обговорювалися між двома лідерами, і за якими нібито досягнено успіху, це що стосується тарифів, що стосується торгівлі, вони теж на рік укладені між двома країнами. Тобто і відкладення тих тарифів, які були між двома країнами в квітні місяці, і портові збори, і обмеження щодо додаткових ліцензій, щодо рідкоземельних металів. Усе це воно продовжилось до наступного листопада. Тобто відсутність, знаєте, таких фундаментальних домовленостей з питань, які здавалося б простіші, ну, наклав тарифи, зняв тарифи, тим паче, що їх до приходу Трампа не було. Навіть на цьому рівні вони будуть, знаєте, предметом великих дискусій, і ще торгівельна угода не укладена, до речі. Ми чекаємо квітня, коли має бути якийсь документ, який підписаний двома лідерами. Зараз це заготовки і напрацювання. То що говорити про вічний мир між двома країнами, коли лідери усвідомлюють, що в них великі ідеологічні розбіжності, у них різне бачення підходів до світу. Ну і зрештою вони два великих конкуренти, які борються між собою за світове лідерство.
Ну, тут, бачите, теж показовим є те, що ані Америка, ані Сполучені Штати, тобто ані Китай не говорить про те, що ці суперечності або ця змагальність, вона кудись там має подітися. Підгекзет, наприклад, говорить тільки про те, що вони будуть комунікувати, тобто надалі залишаючись, з того, що я розумію, конкурентами, надалі залишаючись в цій змагальності, але комунікуватимуть. Як ця комунікація може виглядати і чи дійсно вона, ну, просто розмова, скажімо так, на найвищому рівні, вона має убезпечити від непорозумінь.
Ну, у випадку з Сполученими Штатами Америки та Китаєм, мені здається, що розмови мають значення. Це було і при Байдену, тому що Байден зустрівся з Сі Цзіньпінем в Сан-Франциско, і вони виробили таку форму їхнього мирного співжиття, хоча б на період президентства Трампа, Байдена на той час. Зараз теж ми з вами спостерігаємо, що протиріччя між двома країнами наростають, наприклад, і потім відбувається дзвінок між Трампом та Сі Цзіньпінем. Ті питання, які групи між собою не могли вирішити, вони певним чином лідерами вирішуються, або принаймні дається такий поштовх. Наступні переговори. Потім знову впираються сторони в те, що ніхто не хоче нікому поступитися. Знову телефонний дзвінок. Зрештою, за цей період часу, відколи Трамп став президентом, відбулося 5 раундів переговорів, аби досягти оцієї, знаєте, рамкової угоди, яка ще тільки напрацьовується, і вийти на те, щоб відновилися зв'язки між військовими. Але от постійно такий, знаєте, поштовх двох лідерів, він потрібен, тому що, ну, з одного боку Сі Цзіньпінь, авторитарний лідер, він вибудовує цю свою форму правління і свої підходи. Саме з його боку зараз Китай стає таким менш гнучким у відносинах з Сполученими Штатами Америки і менш готовим йти на поступки, а тим паче на бути під якимось тиском з боку США. І зі свого боку Трамп, він тяжіє до цієї моделі авторитарної. Йому симпатичні такі лідери, він сьогодні про це сказав, як Сі Цзіньпінь. І, відповідно, ну, більше того, Трамп тяжіє до двосторонніх переговорів. Це було раніше, це зараз. Він як бізнесмен вважає, що головний лідер в компанії, знаєте, генеральний директор в бізнесі і так далі. І, відповідно, от оця модель, вона переходить на модель держави, коли якраз лідери, вони задають тон усім тим суперечностям, і не тільки, і розвитку, і прогресу у відносинах. Саме тому важлива ця зустріч, і я думаю, що ці дзвінки, вони теж неодноразово будуть, поки якісь справи будуть налагоджуватись між двома країнами, навіть просуватися, навіть те, про що домовлено.
Цієї ночі Дональд Трамп спілкувався з журналістами. Це було інтерв'ю для, з того, що я пам'ятаю, ABC News на борту Air Force One. Там він говорив і про Китай, і про Росію, і ну, тональність була, я б сказав, покладлива. Та? Тобто він говорив про те, що і Китай, і росіяни так само прагнуть торгувати. Владимир Путін прагне зробити Росію багатшою. Це теж слова, які я недослівно, але цитую, посилаючись на Дональда Трампа. Як належить трактувати, власне, ось ці його останні вислови? Чи не є це, знаєте, таким реферансом в бік Росії і заходженням на чергове дипломатичне або політичне коло, по якому росіяни Трампа водили вже не раз?
Ну, знову ж таки, ми повертаємося до Трампа, людини з бізнесу, яка вважає, що бізнес-інтереси, заробіток грошей, ну, це основа для гарних взаємин, це частина розвитку. І саме тому він почав і розв'язувати російсько-українську війну з точки зору пропозиції про якісь бізнес-взаємини з Росією. Ну, здавалося б, з його точки зору, Росія, яка має такий великий потенціал і стільки багато ресурсів, вона це все витрачає і спалює на війні. А можна було б дуже гарно торгувати. Мені здається, що росіяни, звісно, намагаючись добитися того, аби Трамп все-таки слідував їхнім підходам щодо закінчення війни, вів з ними переговори напряму, вирішував долю України, якраз не звертаючи уваги на інтереси України, вони цю таку складову теж програють. Тобто, з одного боку, у нас включаються дипломати, такі закоренілі, знаєте, закостенілі, такі, як Лавров із цими своїми, ну і сам Путін, своїми якимись історичними бекграундами. А з іншого боку, є такі, як Дмитрієв, який пропонує іншу частину, приїжджаючи там з проектами непотрібних зв'язків між Аляскою та Росією. Тобто, абсолютно якихось таких виключених із раціональності проєктів, але тим не менше. Тобто, ну, таким чином, я думаю, що Росія не перестає відправляти сигнали Трампу, побачивши, що він певним чином відійшов від контакту з ними через оцей прагматизм. Тому що з Китаєм простіше, з одного боку. Є ідеологічна складова, але якраз от Китай, який налаштований на власний економічний, технологічний розвиток, він все ж таки відкладає цю ідеологічну сторону у відносинах з іншими країнами. Тобто, Сі Цзіньпін, коли він приїхав на переговори з Трампом, і взагалі в його заявах, в прес-релізах китайської сторони, ми не читаємо про те, що перш за все там якась іде ідеологія, Китай має там її розповсюджувати, якийсь історичний бекграунд. Вони кажуть, що і вам, і нам вигідно співпрацювати, наш розвиток і ваш взаєморозвиток, ваш розвиток, він взаємопов'язаний, і саме вдвоє, вкупі ми можемо гарно з вами розвиватися. Тобто це не тільки бажання, наприклад, підіграти Трампу, воно так співпадає, тому що бачення Китаю, воно більш прагматичне, більш раціональне. І тому Трампу в певних питаннях здавалося б простіше комунікувати з китайцями, тому що він говорить про заробіток, і китайці говорять про заробіток. Тут питання глибше, їхнє, як їм зараз, наприклад, вибудувати форму своїх взаємин, в умовах, коли Сполучені Штати Америки вже поступово втрачають свою позицію номер один, і в умовах, коли Китай не той, який був декілька десятиріч назад. Тобто це вже форма нового співжиття між двома великими країнами. Ну, тобто протиріччя, вони мають іншу форму, ніж Росія, регіональна держава, яка втрачає свій вплив навколо, і яка тільки засобами зброї намагається вибити своє становище, ну і погрозами ядерної зброї у світі.
Ну, участь Росії от в цих процесах і, до речі, одразу після зустрічі Дональда Трампа із Сі Цзіньпінем лунали ось ці припущення про те, що це тепер вже розмова напряму, коли немає посередників, є ті, хто приймають рішення, тобто тут ми не говоримо вже про Росію, тут ми напряму говоримо про Сі Цзіньпіня і про те, яким чином на нього мав би впливати Дональд Трамп. Але навіть, якщо триматися цієї формули і таки стверджувати, що Росія є таким проксі, насправді все вирішує Сі Цзіньпінь, це не означає, що Сі Цзіньпінь буде вирішувати щось наперекір інтересам Росії. Чи правильно я розумію, що тут вони просто можуть багато в чому збігатися, а відтак на практиці це нічого не змінює?
Знаєте, ми насамперед повинні розуміти, що ця зустріч Сі Цзіньпінь Трамп – це виключно про інтереси Китаю і Сполучених Штатів Америки. Тобто Китай говорив про те, що йому важливо. І ми бачимо перелік питань, перелік там рішень, чи те, до чого прийшли сторони, чи те, на чому мають зупинитися, це виключно інтереси Китаю. І якщо говорилося про російсько-українську війну, це піднімало більше сторона Трампа. І з точки зору раціональності знову, Трамп, коли говорив з Китаєм, ну, ми просто до цього бачили його повідомлення у соціальних мережах, де він говорив про те, що і Китай хоче закінчення війни, бо йому це невигідно. Трамп міркував оцими категоріями, знову ж таки, бізнесу, тому що це заважає і шкодить економіці, це тисне там на глобальні ринки і так далі. Тому і розмова, яка йшлася про закінчення цієї війни, вона йшла от в межах комфорту, інтересів, наприклад, Китаю. Знову ж таки, наступне, що стосується російської нафти, яка дуже важлива для того, аби зупинити війну. Трамп не став тиснути на Китай, очевидно. Ми бачимо з вами з огляду на заяви про те, що це питання не підіймалося, хоча до цього Трамп говорив, що він підніме, він заставив Китай, там, наприклад, не закуповувати і так далі. Китай поставив, вочевидь, протягом цих переговорів, підготовчих процесів, про те, що йому важливо закуповувати російську нафту, тому що це важливо для його економіки. Оці великі об'єми, вони важливі для самого Китаю. Це в межах його інтересу. Тому він відмовився закуповувати, він відмовився від тиску, який намагалися чинити на нього з боку Сполучених Штатів Америки. Тобто тут дві речі є щодо Китаю. Китай відмовляється бути під тиском Сполучених Штатів Америки взагалом у цьому переговорному процесі між ними. І Китай відмовляється від того, аби перестати закуповувати російську нафту, тому що це йому економічно вигідно. І тут ніяким боком не стоїть, наприклад, Путін, тому що так, Путін, Китай підтримує Росію і в такий спосіб, і в інший спосіб. Але тим не менше, перш за все, Китай говорить про свої інтереси, свої взаємини із Сполученими Штатами Америки. Тепер щодо Росії. Ви бачите, от, наприклад, після розмови із Трампом телефоном і після зустрічі в Анкориджі Путін зразу зателефонував до Сі Цзіньпіня для того, щоб розповісти про цю розмову. Про що це говорить? Це говорить про нинішню залежність певним чином Росії від допомоги Китаю, якою як би вона не розглядалася, але тим не менш від залежності економічної, від підтримки дипломатичної, від низки різних складових, про які ми неодноразово говорили. Тобто ведення війни чи ведення переговорів з Сполученими Штатами Америки, як і будь-який, наприклад, крен, нахил у бік Сполучених Штатів Америки, тому що напередодні цих зустрічей в Сполучених Штатах Америки неодноразово говорили про бажання розірвати цю зв'язку Китай-Росія. Ну, звісно, за рахунок того, щоб відтягнути Росію. Так от, Путін одразу ж після цих всіх дзвінків звітується Китаю, що цього нахилу не відбулося. І, вочевидь, він говорить про те, про що було домовлено, який курс він далі планує, якому курсу слідувати. Але цього не потрібно робити Сі Цзіньпіню, тому що Сі Цзіньпінь самостійний лідер, йому нічого звітуватися перед Путіним, наприклад, про те, про що він говорив з Трампом, бо це виключно інтереси Китаю, і ну, Путін тут невелика така шишка, щоб Китай про це йому детально розповідав. Це з одного боку. З іншого боку, звісно, ми бачили з вами, що за результатами цієї зустрічі Китай погодився там, що він підтримує, звісно, переговори, діалог, і навіть Трамп написав про те, що Китай буде співпрацювати, щоб зупинити цю війну, але ми з вами не бачили якихось таких реальних кроків, тому що для того, щоб зупинити війну, для того, щоб Китай включився, або його якісь речі повинні бути ну, цілком дуже видимі, це перестати допомагати Росії. Тобто тиск на Росію – це перестати економічно підтримувати Росію. Таких сигналів поки що ми не бачили. Там вже, це вже інша частина стратегічних інтересів Китаю у його протистоянні, тиску на Захід, на Сполучені Штати Америки, де Росія відіграє роль важливої проксі-сили.
Ну, ще одна частина ось цього стратегічного впливу, або інакше скажу, стратегічного інтересу Китаю – це Тайвань. Дональд Трамп напередодні теж скоментував питання щодо військової ймовірної кампанії Китаю щодо по відношенню до Тайваню. Сі Цзіньпінь усвідомлює наслідки, якщо Китай спробує вторгнутись у Тайвань. Це слова Дональда Трампа. Він їх сказав там само під час розмови з журналістами на борту Air Force One. Разом з тим, Трамп не уточнює, чи це означає готовність США до військової відповіді. Але у відповідь на запитання він сказав про те, що тут цитата: «Ви дізнаєтесь, якщо це станеться». І він знає відповідь на це запитання. Він має на увазі тут Трамп, очевидно, Сі Цзіньпіня. Наскільки Тайвань може стати ось цією рухливою такою, знаєте, живою точкою у взаєминах Америки або Сполучених Штатів Америки і Китаю, коли ми говоримо про потенційне вторгнення, про потенційну відповідь американської, про те, як сторони навзаєм себе в цьому питанні трактують?
Ну, Трамп повторив стратегію Сполучених Штатів Америки. Це стратегія амбівалентності. Тобто, вони не кажуть, чи будуть захищати Тайвань, чи будуть безпосередньо брати участь, але й не заперечують цього. Оце політика тривала в Сполучених Штатів Америки щодо Тайваню, тому що у них немає прямого договору з Тайванем, то немає статті, яку має Японія, яку має Південна Корея, де Сполучені Штати Америки мають зобов'язання втрутитись, підтримати військові способи від шляхом залучення і участі. Але з Тайванем такого немає. Відповідно, завжди лідери Сполучених Штатів Америки кажуть, що ми підтримаємо Тайвань, але як це буде, ніхто не знає. Тобто Трамп повернувся до цієї стратегії. І відповідно він не робить ніяких таких кроків, яких не було до цього, але водночас він не пішов поки що на поступки, наприклад, Китаю, тому що в процесі оцих перемовин, які тривали 9 місяців між двома країнами, ми з вами бачили, як в пресу просочувалась інформація про те, що китайці вимагають від Сполучених Штатів Америки зміни їхнього підходу. Тобто китайці побачили, що вони можуть тиснути на Трампа там, наприклад, за допомогою якихось своїх методів торгівлі. Вони вирішили, вочевидь, під шумок і ще якось намагатися пробити оце питання Тайваню. Про те, щоб, наприклад, Сполучені Штати Америки змінили формулювання щодо сприйняття Тайваню і сказали про те, що вони проти незалежності Тайваню. Замість того, що вони раніше говорили, що вони не підтримують незалежність Тайваню. Тобто, бачите, гра словами, але для китайця було важливо. Але Сполучені Штати Америки не змінювали ніяку свою позицію, і тому політика залишилася та ж, яка була до цього з боку попередніх лідерів. Але разом з тим, наприклад, відсутність нових якихось домовленостей, які можуть досягнути сторони, вона, вочевидь, і була через те причиною, що в процесі перемовин сторони відклали питання Тайваню взагалі. Тобто зараз, от під час цієї зустрічі, Трамп сказав, що вони готові укласти торгівельну угоду. Так, вони напрацювали рамки для торгівельної угоди. Ну, очевидно, що в торгівельну угоду не входять питання якогось геополітичного такого характеру, і Тайвань, зокрема. Тобто, для того, щоб досягти якихось порозумінь між собою, значить, вони вирішили ті питання, які стосуються їхніх проблемних моментів, не підіймати. Це перше. Друге, я думаю, що в процесі розмов все-таки, безумовно, Тайвань підіймався, тому що китайців дуже турбує нинішній президент, який здається їм там таким пронезалежницьким сепаратистом, як вони його тільки не називають, і вони дуже бояться, наприклад, щоб якісь окремі кроки з боку Сполучених Штатів Америки, задобрення чи якісь позитивні такі сигнали не підштовхнули його до проголошення незалежності. Відповідно, з Сполученими Штатами Америки і з Трампом особисто, вочевидь, дискутувалося це питання, що вони, китайці, наполягають, аби от якісь такі політичні рухи не були здійснені, і таким чином Тайвань, щоб не змінив свою політику на даному етапі, в процесі переговорів. Тож, і очевидно, що Трамп зі свого боку пообіцяв, що він буде дотримуватись політики непідтримання, фактично не допомоги, не підтримання, не спонукання до цієї незалежності. А зі свого боку він також наполягав, мабуть, і отримав, можливо, якісь запевнення з китайського боку, що вони не будуть використовувати військові методи для того, щоб об'єднуватися з островом. Тобто, я думаю, що, знаєте, він говорив про Путіна, Путіна, і згадував, що якби він був би президентом, то Путін ніколи не напав би. Тобто Трамп, знову ж таки, навіть у цьому випадку розглядає важливість дипломатії в відносинах між лідерами, яка з його точки зору може спинити там, наприклад, військові дії, напади. Mm-hmm. І от те, про що він говорив щодо Путіна, я думаю, він використав щодо Китаю і обговорював якраз от в такій манері.
Ну так, це знаєте, політика або дипломатія, яка провадиться через власну призму та через власне я. Ну це характерно для Дональда Трампа. Я вам вдячний за розмову. Наталія Плаксієнко-Бутирська, нагадаю, експертка з питань Азійського Тихоокеанського регіону і магістерка зовнішньої політики, старша аналітикиня Центру «Нова Європа». Щойно з нами наживо. Коротка, ми далі новини.